Imyaka 25 yarayirumanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Cyprien Ntajyamira aseze yisi abarundi na cancano bagendanye mu rugamba rwa politike mu mugambwe wiwe sabanya Frodebu bafise icyo bamwibukira ko ni jambo yashikirije igihe yimikwa mu ntango z'umwaka w'igihumbi 1994 mu mabanga yo kurongora igihugu. Muri iryo jambo harimo gutsimbataza ubumwe bw'abarundi no kugarukana discipline mu gihugu.
Uyu munsi usubire kutibutsa yuko uwo mudasangiye ubwoko umutumba canke umugambwe atari umwansi, kwahubwo umwansi wa twese ari inzara, inzigo n'urwimo. Tuzirikane kandi kuri uno munsi ko umututsi, umuhutu, umutwa, ko twese turi bamwe imbere y'Imana n'amategeko, kandi ko ataho tuzoshirana dutegereza kubana mu mahoro n'umwumvikane. Tugiye kwihutira kugarukana discipline mu gihugu, discipline mu ntwara miheto, discipline mu mashure, discipline ku kazi, discipline mu migambwe, discipline mu ntwaro, discipline mu Burundi bwose.
Ugurufu kwa Munyabiranije aje gusubirira Mercure Ndadaye ubona wene yari umukuru w'igihugu yeswe mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi 1993 bose ntibashoboye kurambira ku mabanga yo kurongora igihugu. Mu mugambwe sabanya Frodebu iyo mvukira y'intara ya Bujumbura yaturukamwo baracibaza ubuzoshira habona icatumye urupfu rwa Cyprien Ntajyamira. Mu birori vyo kwibuka uwo muhise ejo ku munsi wa gatandatu, Petero Claver Nahimana arongoye umugambwe Frodebu yasavye amakungu guterera kugira ngo uko kuri kumenyekane.
Nta n'amatohoza akomeye yaba yakozwe n'amashirahamwe mpuzamakungu abifitiye ubushobozi nta yakoze, twararindiriye yuko nk'ibihugu rutura cyangwa amashirahamwe akomeye mu Burayi abifitiye ububasha bogira amatohoza bakatubwira bati Uburundi bwahekuwe n'abana. Twararindiriye turabura, ntitwobura kubabara. Rero iyo umukuru w'igihugu agandaguwe ibikurikira turazi ko byose ari bibi cyane cyane n'ubu bimwe bimwe tubona ingene abarundi bamererwa nabi bifise ikomoko hariya. Ntitwobura rero kuguma tubabaye gushika tuzomenye uwaduhekuye, uwahekuye Burundi.
Izo ndongozi za Frodebu zisaba ko leta y'u Burundi yoshiramwo inguvu mu kurondera icahekuye u Burundi kuko uwo mugambo ucemeza n'ubuko ubu yishwe yari umukuru w'igihugu
yagandaguwe ari umukuru w'abarundi bose. Si kuvuga rero ngo ni mugambwe sa ya Frodebu wonyene ukibabaye, oya n'uburundi bwose burababaye. Nicyo gituma tuza ngaha umukuru cyacu ari imbere yacu tukaza ngaha n'icyo bisigura n'igihugu cyose kigandaye. Twarabibonye muri ibihugu bya karere hariho ingeso mbi yo kugandagura abanyepolitiki imboneza n'abakuru b'ibihugu ugasanga baragandaguwe. Iyo ngeso mbi rero ni ngombwa irandugwe. Ko tubona amakungu yaduhemukiye ntatubwira ati nyabuna nyabuna wabahekuye n'uyu, twosaba leta y'u Burundi nayo kuyo byinjiramo ikarondera umugwi, ukarondera abahinga baba mu Burundi baba bo hanze bemeye kudufasha bakagira amatohoza yabo gushika bazomenye bande bagandaguye umukuru w'igihugu cyacu, bande bahekuye u Burundi.
Perezida Cyprien Ntajyamira yahitanywe n'indege na mugenzi w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ku igenekerezo rya gatandatu kwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi 1994 bari bavuye mu nama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko mu gihugu cya Tanzania. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yapfanye n'abashikiranganji babiri ba leta y'u Burundi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.